Армысыздар ардақты ағайын, әуе толқынында Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы бүгінгі модераторлар мен Мәншуға Саутай және Мира Мүсілім.
Әдеттегідей алдымен алда қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ, Әділ Шаяхметов Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып тағайындалды.
Ар-Рух қоғамдық қоры Алматыдағы бірқатар жоғарғы оқу орындарының үстінен сотқа шағым түсірді.
Дүниежүзілік жемқорлықпен күрес күні қарсаңында Қазақстанда жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге бағытталған заң қабылданды. Алайда сарапшылар бұл шараға күмәнмен қарайды.
Қазақстан тұрғындары елде сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрестің жүргізіліп жатқанына сене ме деген сауалнамамызды тыңдайсыздар.
Ардақтағы сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді бүгін әріптесім Саида Бабамғожа таныстыратын болады.
Қазақстан парламенті сенатының депутаттары Әділ Шаяхметовті ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалуын мақұлдады. Бұған дейін Шаяхметов ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының орынбасары қызметін атқарып келді. 7 желтоқсанда президент Нұрсұлтан Назарбаев Амангелді Шабдарбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен босату өтінішін қабылдады. Шабдарбаев президенттің кеңесшісі болып тағайындалды. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңадан тағайындалған төрағасы Әділ Шаяхметов қазақстан Пром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс заң тәртібі негізінде шешіледі деп мәлімдеді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдап отыр. Сәрсенбі күні Мәскеуде еуропалық және еуразиялық бұқаралық ақпарат құралдарының форумында сөйлеген сөзінде Медведев Қазақстанның бұл идеясы өте пайдалы болар еді деп атап көрсетті. Медведевтің мәлімдеуінше Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздік мәселелерінің барлығын қамтымайды. Медведев еуропалық қауіпсіздік туралы келісім жасады туралы өз идеясының қауіпсіздікті күшейтуге бағытталғандығын жеткізді. Оның алдында Қазақстан жағы Медведевтің бұл идеясына қолдау танытып, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздігінің жаңа сәулетін Астанада талқылауды ұсынған болатын. Әділ сөз қоры Қазақстанда сөз бостандығы жағдайы нашарлап барады деп мәлімдеп, бірақ келесі жылы Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезде елдегі сөз бостандығы жағдайы жақсарады деп үміттенетіндігін хабарлады. Сәрсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген қор жетекшісі Тамара Калеева бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттейтін елдегі заңнама халықаралық стандарттарға сай келмейді деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ келесі жылы елдегі сотталған журналистердің ақталатындығына немесе оларға ең болмағанда рахымшылық жасалатындығына үміт білдірді. Қытай басшысы Ху Цзинтао 1990-ның 12 мен 14 аралығында Қазақстан мен Түркменстанға барады деп хабарлайды Қытай сыртқы істер министрлігі. Қытай жетекшісі Ху Цзинтао Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың шақыртуымен бұл елдерге сапар жасайды делінген министрліктің мәлімдемесінде. Ресейдегі Перм қаласының әкімшілігі отставкаға кетті. Өткен аптада бұл қаладағы түнгі клубта шыққан өрттің құрбандары 124-ке жетіп отыр, 100-ден астам адам ауруханада жатыр. Премьер-министр Владимир Путин Перм қаласына барып, өрт жемқорлық пен немқұрайдылық салдарынан болды деп мәлімдеді. Путиннің сейсенбі күнгі бұл мәлімдемесінен кейін Пермдегі жергілікті өрт сөндіруші қызметінің басшысы мен оның орынбасарлары қызметтерінен алынды. Полиция Ақсағат клубының иелерін қамауға алды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жемқорлықта айыпталып 4 жылдық түрме жазасына кесілген Кабул әкімі жұмысына оралды. Дүйсенбі күні ауған соты Мир Абдул Ахат Сахибиді жемқорлық айыптары бойынша айыпты деп танып, қызметінен босатып, оны тұтқындау туралы нұсқау берген болатын. Сахиби өзінің айыпты емес екендігін айтып, әкім лауазымындағы жұмысын жалғастырып жатқандығын хабарлады. Бас прокурордың орынбасары Фаззал Ахмад Факридияр әкім кепіл ақшаға босатылды деп мәлімдеген болатын. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Кабулдағы НАТО орталығына барып, Ауғанстанға жіберілетін қосымша күштер Талибанға қарсы 8 жылдық соғысты өзгертетін болады деп мәлімдеді. Одақтас елдердің жақсарған ынтымақтастығы мен Ақштың Ауғанстандағы жаңа стратегиясы сәттілікке жеткізеді деп атап көрсетті Гейтс. Таяуда Ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша 30 000 сарбаз жіберетіндігін жариялаған болатын. Хабарларга караганда Тажикстан соту тыйым салынган исламшыл жамаат аль-таблих тобунун мүчөсү деп айтылган 56 адамдын исин карауды бастады. Сот Душанбедеги абактыда өтүп жатыр деп хабарланып отур. Тажикстан бийлиги жамаат аль-таблих тобун экстремисттик уюм деп эсептейди. Бирок анын мүчөлөрү аталган топту саясатка араласпайтын, зорлук-зомбулукту колдомайтын миссионерлик козголоңч деп атайды. Ирак бийлиги сейсенби күнү эл астанасында тиркелген жарылышка Аль-Кайда содурларынын катысы бар болуу мүмкүн деген болжом жасап отур. Багдаддагы шабуулдардан кеминде 127 адам каза тауып, 500 аса киши жаракат алды. Полициянын кабарлоонча алыстан башкарылган бомба жарылыштары 5 жерде биринен кийин бири иске кошулган. Шабуулдар полиция бекетин, 2 министрлик орналасган үкмөттүк мекемелерди нысанага алган. Солтүстүк Корея H1N1 вирусунун элде таралгандыгын алгачкы ирет моюндап отур. Ресмий акпарат агенттигинин кабарлоонча, ден соолук сактоо министрлиги Кытай менен чегаралас калаа менен Пхеньянда 9 адамдын доңуз тумоосуна шалдыккандыгын ырастаган.
Кадырменди радио тыңдарманы, Калым азаттык радиосунун бүгүнкү кабарларына ден коюңуздар. Абиш Шаяхметов Казакстан Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы болуп тагайындалды.
Арухка коомдук кору Алматыдагы бир катар жогорку окуу орундарынын үстүнөн сотко шагым түшүрдү.
Дүйнөлүк жемкорлук менен күрөш күнү карсаңында Казакстанда жемкорлукка каршы күрөштү күчөйтүүгө багытталган заң кабылданды. Алайда сарапчылар бул шараларга күмөн менен карауда.
Казакстан тургундары элде сыйбайлашкан жемкорлукка каршы күрөштүн жүргүзүлүп жатканына сене ме деген сауалнамабызды тыңдайтын боласыздар.
Сондай ак Копенгагенде 192 элдин өкүлдөрү ғаламдык жылынуу проблемасын талкалап жаткандыгы жайлы хабарыбызды да тыңдайтын боласыздар. Азаттык радиосу менен бирге болуңуздар.
Ардактагы айын энди осы жөнүндө өзге такырыптар төңүрөгүндө кеңирээк токтолсак, Казакстан Республикасынын Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы болуп Адилша Яхметов тагайындалды. Сарсенби күнү Сенат депутаттары президенттин жогордагы ысынган кандидатурасын бир ауыздан колдоп дауыс берди. Буган дейин Шаяхметов Улуттук Коопсуздук комитети төрагасынын орун басары кызметин аткарып келди. 7 желтоксанда президент Нурсултан Назарбаев Амангелди Шабдарбаевдин Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы кызметинен босатуу өтүнүшүн кабылдаган болатын.
Шабдарбаев президенттин кеңеш болуп тагайындалды. Ал советтик жүйөдөн бери арнайы кызметте жумуш деп келе жаткан Адил Шаяхметовдун өзү сырткы барлоо жумушун күчөйтүп, уюмдашкан кылмыштык топко каршы күрөштү нығайтамын деп отур. Тақырыпта санадагы тилшибиз Жолдуз Төлөв жалгастырады.
Советтик жүйөдөн бери арнайы кызметте жумуш деп келе жаткан 53 жаштагы Адил Шаяхметовду сарсенби күнү Сенат депутаттарына бул жолу президент акимчилигинин жетекчиси Аслан Мусин тааныштырды. Адетте мындай тагайындауга мамлекет башчысынын өзү келетин. Аслан Мусин Сенат депутаттарынан президент усунган кандидатураны колдоон сурат. Ал сенаторлор сөзге келмей бир ауыздан дауыс берди. Отурушту жүргүзгөн вице-спикер Мухамбет Көпеев Шаяхметовге президент акимчилиги жетекчисинин үмүтүн актауды умутпа дей отурып, эң бастысы мамлекет коопсуздугун корго деуди умутуп кетти.
Құрметті Әділ Шаяхметұлы, елбасының өкілі Аслан Исбулаев ұлының сенаттың сенімін ақтап, өте жауапты қызмет абыроймен атқарады деп сені білдіруге рұқсат етіңіздер сіздердің барлығыңыздың атыңыздан.
Адил Шаяхметов өткен дүйсенбиден бери кызметинен алынган Амангелди Шабдарбаевдин ордуна аткаруучу төрага болуп калган. Ал осыган дейин Улуттук Коопсуздук комитетинин төрага орун басары кызметин аткарып келген. Энди элдин бас чекеси атанган Шаяхметов негизги жумушту сыртка барлоого салатындыгын айтып отур.
Өкүнүчкө орай чет элдин арнаулук кызметтери бизде жумуш деп жатыр, өкүлөттүктөр бар. Аларга каршы үлкөн жумуштар жасап жатырбыз. Сонун катар терроризм, экстремизм бул проблема азыркы убакта өтө күрдөлү. Соган байланышта Казакстанга террористтик акциялар болгон жок. Ал биздин мына бирге Улуттук Коопсуздук комитети, башка да мамлекеттик органдар бар, МВД дейбиз башка, солордун бирге сенип жатат. Наркотрафик, организованный преступность. Ожагынан да үлкөн жумуштар жүрүп жатат. Анын баары жылдын аягында казыр өзүңүздүн коллегада айтылат.
Ал күчтүү курумдар арасындагы өз ара жанжалдын баарын жокко чыгарган Шаяхметов, бирок ички тартипти колго алатынын айтты.
Онун баары мен колдонам, онун баары заңдуу түрдө жумуш істелинеди, эч кандай жаман жагдай жок, баары ордунда, элдин баары жумуш істеп жатыр. Мен өзүм 32 жыл органда жумуш істейм, онун баарын ары карай сапа жагынан да, кадр жагынан да үлкөн маселелерди кол алабыз.
Ал бурунгу башчы Амангелди Шабдарбаевдин нүшүн кызметинен алынганын айтпаган Адил Шаяхметов, энди онун жумушу президенттин кеңешчилиги менен жалгасатын болот деди журналисттерге.
Жардарбаев очень длительное время работает. Мы все люди, значит, он дальше будет продолжаться в качестве советника президента свою работу.
Дегенмен Амангелді Шабдарбаевтың не үшін қызметінен алынғанын жақсы білетін арнайы қызметтің ардагері мәжіліс депутаты Сәттоқ Бақбаев күшті құрылымдардың текетіресі басты себеп болды деп отыр. Ал Шаяхметовтың келуін жақсы құбылыс ретінде сипаттайды Сәттоқ Бақбаев.
Шаяхметов кәсіби маман, бұл ұлттық қауіпсіздік саласында талай жылдан бері жұмыс істеген азамат. Осы уақытқа дейін ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бірінші орынбасары болып қызмет етті. Қазіргі уақытта біздің елімізге әсіресе ұлттық қауіпсіздік комитетінде бұл өткір пышақ сияқты дүние. Бұл жерде кәсіби маман, шебер адам керек.
Алайда кеңестік жүйеден шыққан Әділ Шаяхметовтың арнайы қызмет жүйесіне тың реформа әкеле қоятынына сенбейді сарапшылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Алматыдағы Ар-Рух Хақ қоғамдық қоры халықаралық бизнес университеті мен Дінмұхаммед Қонаев атындағы университеттерінің үстінен сотқа шағым түсірді. Оған өтпей қалған студенттік омбудсмен сайлауы себеп болып отыр. Аталғыш университеттерде алдын ала сайлау өткізуге келісім алған қор қызметкерлері біраз шығынға батқандарын мәлімдеп отыр.
Дегенмен университет басшылары Ар-Рух Хақты террористік ұйым деп атап сайлаудан бас тартқан көрінеді. Университет басшылары қоғамдық қорға қатысты ақпарат әкімшілік тарапынан түскенін растады. Сондай-ақ олардың пікірінше, бұл жағдайға байланысты сотқа шағым түсірудің қажеті шамалы көрінеді. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдасақ.
Ар-Руха қоғамдық қоры 2008 жылдан бері Алматы қаласының жоғары оқу орындарында студенттік омбудсмендерді сайлау шараларын өткізуде. Осы 2 жыл ішінде бұл шара үлкен танымалдылыққа ие болып, біршама істер бітірген көрінеді. Ар-Руха қоғамдық қорының жоба үйлестірушісі Жанар Қасымбекованың сөзіне қарағанда, студенттік омбудсменнің басты мақсаты студенттердің құқықтарын қорғау.
Сайлауды біз 11 университетте жүргіздік. Сол университеттерде сайлау өте жақсы өтті. Алғашқы біздің мақсатымыз ол студенттердің өздерінің құқықтарын білу үшін. Былтыр пенитолар көп айтады, көбетеміз деп. Былтырғыдан қарағанда бил омбудсмендер енді ойланып келді. Бил енді сол асханамен байланысты және кітапхана.
Студенттік омбудсмендерді сайлау Алматы қаласындағы 11 жоғары оқу орындарында сәтті өтіпті. Қоғамдық қор халықаралық бизнес университеті мен Дінмұхаммед Қонаев атындағы университетінде сайлауды өткізу туралы келісім жүргізген, алдын ала дайындық шаралары да басталып кетіпті. Алайда сайлауға аз уақыт қалғанда университет басшылары сайлауды өткізуден бас тартты деді құқық қорғаушы заңгер Нұргүл Мәлік.
Сайлауды біздің университеттің қабырғамызда өткізбейміз. Неге деп сұрасақ, комитет национальной безопасности бізге айтты, сіздермен жұмыс жасамасын деп. Өйткені сендер террористік топсыңдар, келеңсіз сөздерді айтты. Біз көптеген қаражат жұмсадық студенттермен жұмыс жасаған кезде. Сонымен қатар біздің ұйымымызға кері әсерлерін тигізді. Соған байланысты біз шағымданып жатырмыз.
Студенттік омбудсмен болып сайланған азаматтар осы күнге дейін Wi-Fi интернет, жатақханадағы коммуналдық қызметтер, тіпті доңыз тұмауы мәселелерін шешуге атсалысып жатыр дейді мамандар. Ар-Руха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина омбудсмен сайлау студенттерді әділдікке, өз проблемаларын өздері шешуге үйретеді деп санайды.
Бір нәрседен қорқатын жоғары оқу орындары бар, және оған негіз бар шығар. Әйтпесе неге олар құқық қорғау ұйымдарын университеттеріне жібергілері келмейді? Жасырын нәрсе бар болуы керек. Сондай-ақ олар өз студенттерінің жан-жақты, әсіресе адам құқығын қорғау саласында сауатты болуын қаламайды.
Халықаралық бизнес университетіне ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері Ар-Руха қоғамдық қоры туралы сақтандыратын ақпарат берген көрінеді. Ал Дінмұхаммед Қонаев атындағы университетіне ұсынысты әкімшілік айтыпты. Оларда аталмыш қорды оппозициялық және террористік деп аталған. Алайда зерттеулер ондай хабар айтылмағандығын дәлелдеді, дейді Бақытжан Төреғожина. Алайда Дінмұхаммед Қонаев атындағы университеттің тәрбие жөніндегі проректоры Ғалия Хасеитова әкімшіліктен сақтандыру түскенін растады.
Бағдарламасын көрсеткеннен кейін біз алдында танысып, әрине үлкен вуздарды айтқаннан кейін бізде көрейік деп, ол қандай болады екен, не болады екен. Бір аптадан кейін акиматта жиналыс болған кезде омбудсмен туралы жастар комитет басқарушыларымен кездесу болғанда, олар жаңағы бір сөздерінде айтып қалды. Олар оппозицияға жатады, олардың жоспарлары, олардың нелері енді қараңыздар деп, байқаңыздар дегендей болды.
Маманның айтуынша, университет қазіргі уақытта 2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама бойынша жастар альянсымен және жас Нурсултан жастар қанатымен жұмыс істеп жатыр және ол студенттік омбудсмен осы ұйымдардың жұмысын қайталау болады деп санайды. Сондай-ақ сотқа шағым түсіру үшін ешқандай негіз болған жоқ деп есептейді. Нұргүл Мәліктің сөзіне қарағанда, арыз Алматы қалалық экономикалық сотқа түсті. Ендігі жерде оның қарастырылуы басталу керек. Маман сот шешімінің әділ болатынына үміттенетінін айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматы Меруерсесова.
Ардақтағайын ендігі кезекте Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Медведев Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдады.
Қытай басшысы Ху Цзиньтао 12-14 желтоқсанда Қазақстан мен Түркменстанға барады.
Тәжік сотында тыйым салынған исламшыл топқа қатысты іс қаралуда.
Перим әкімшілігі отставкаға кетті.
Иран Бельгияның 3 азаматын босатты.
Жемқорлыққа қатысты сотталған Қабул әкімі жұмысына оралды.
Пхеньян елде доңыз тұмауы таралғандығын растап отыр.
АқШ қорғаныс министрі Қабулға барды.
Парижде Франция және Әзербайжан басшылары кездесуде.
Бағдаттағы жарылыста Аль-Каида ұйымдастырған деген күдік бар.
Сонда Азаттық радиосы алдағы уақытта қамтитын келесі хабарларға назарларыңызды аударыңыздар. Дүниежүзілік жемқорлықпен күрес күні қарсаңында Қазақстанда жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге бағытталған заң қабылданды. Алайда сарапшылар бұл шараларға күмәнмен қарауда.
Қазақстан тұрғындары елге сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрестің жүргізіліп жатқанына сене ме деген сауалнамамызды тыңдайсыздар.
Копенгагенде 192 елдің өкілдері ғаламдық жылыну проблемасын талқылап жатқандығы жайлы хабарымызды да тыңдайтын боласыздар.
Алматы әкімінің орынбасары Серік Сейдіманов жаңа түзетулер енгізілгенге дейін ел бірлігі доктринасын талқылауға мораторий жариялағандығын мәлімдеді.
1986 жылы болған желтоқсан оқиғасына қатысушы Рамазан Таймановпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Ардақты ағайын, енді осы және де өзге тақырыптар төңірегінде. 3-ші желтоқсанның 9-ы әлем халқы жемқорлықпен күрес күнін атап өтеді. Осыдан 6 жыл бұрын Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы жемқорлыққа қарсы конвенция қабылдады. Бүгінгі таңда оны әлемнің 140-тан астам ел қабылдаған. Аталмыш конвенцияға Қазақстан 2008 жылы қосылды. Дәл осы күн қарсаңында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жемқорлыққа қарсы күресті күшейту мақсатында екі бірдей заңға қол қойған.
Біріншісі сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күресті одан әрі дамыту мәселесіне байланысты болса, ендігісі қоғамда үлкен дау туғызған жеке адамның өміріне қол сұқпау туралы заң. Алайда сарапшылар елде заң өзгергенмен одан елдегі жемқорлықтың деңгейінің азаймай отырғанына сенімді. Сөз кезегі әріптесім Мақпал Мұханқызында.
Президенттің баспасөз қызметінің хабарлауынша, заң елдегі жемқорлықпен күрес шараларын жетілдіруге бағытталған. Аталмыш заңға сәйкес, үшінші адамның пайдасына қарай пара алған адамдар бұдан былай қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Бұдан бөлек жемқорлық әрекеттер үшін мүлікті кәмпескелеу сияқты жазалар қарастырылған. Ал жемқорлық әрекеттер жайлы хабарлаған немесе жемқорлық фактілердің ашылуына ықпал еткен адамдар мадақтауға ие болады. Естеріңізде болса, заң жобасын осыдан бір ай бұрын парламент мақұлдап, қосымша 31 түзету енгізіп президентке жолдаған болатын. Жемқорлық туралы заңға енгізілген кейбір өзгертулермен келіспейтінін айтқан саясаттанушы Расул Жұмалы, десе де олардың орындала қоятынына сенімсіздік танытады.
Әлбетте бір талай шаралар қабылданып жатыр. Заңдар өздеріңіз айтып отырғандай жаңа құқық қорғау орындары пайда болып отырғаны. Кезінде осы ТМД кеңістігінде ең алғаш жемқорлыққа қарсы заңнаманы қабылдаған Қазақстанда бұлар алып қарағанда сөз жүзінде бір талай істер іске асып жатыр. Бірақ олардың шын мәнінде практикада іске асуы әлі күнге дейін біріншіден көңіл көншітпейді. Мысалы әлемдегі 200 мемлекет болса, Қазақстан олардың арасында жемқорлықтың деңгейі бойынша бір талай төмен дәрежеде тұрғанының өзі аңғартады.
Саясаттанушының айтуынша, бүгінгі таңда жемқорлық дағдарысының шынайы себеп-салдарын жасырып, бет-бейнесін көрсетпей отыр.
Қазір қаржылық дағдарыс жайында айтып жатырмыз, иә. Сіресе ресми лауазымды біздің естейтініміз бұл сырттан келген бір осындай нәубет. Қазақстанның өзінде жағдайдың бәрі жап-жақсы еді, өстіп сырттан келген дүние бәрін бұл жегенде әңгімелер келтіріледі. Мен бұнымен онша келісе бермеймін. Қазір Қазақстанның экономикасын алып қарайтын болсақ, көлеңкеде отырған кәсіпорындар қаншама, мынау офшорлық оларды жасап отырған ірі кәсіпорындар қаншама, түрлі мынау алып сату мәселелері, мемлекеттің заказымен іске асатын дүниелерге жемқорлықтан беріп отырған кері әсері қаншама. Бұл әлбетте біздің экономикалық жағдайымыздың әлсіреуіне өте кері әсерін тигізеді.
Желтоқсанның 8 күні азаматтардың жеке өміріне қол сұқпау туралы жаңа заң қабылданды. Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, бұл заңның да елдегі жемқорлық жағдайына әсері бар.
Егер шындап келетін болса, заңның қолданылуы журналистік зерттеуді жүргізуге, немесе журналистерге түсіп жатқан бір жемқорлыққа қарсы басқа деген сияқты ақпараттарды жариялауға үлкен жағы кедергі жасайды. Кедергі жасағаннан бұрын ең басы ішкі цензураны көбейтеді. Ең қауіпті жағы осы сияқты. Мысалы үшін бар, өмірінде бірде бір күн бизнесте істемеген шенеуніктердің коттедждері мен үйлерін көрдіңіз мысалы үшін. Оны мысалы үшін жариялап көрсету, бұл аяқ шыға салдың деп жазып айту, ол деген мысалы үшін азаматтық қоғамның журналистік қауымдастықтың міндеті парызы. Яғни бұл тұрғыдан әрине ол мысалы үшін ішкі былай тартыныс сондай болуы мүмкін.
Аталмыш мәселе төңірегінде журналист Жанболат Мамай радиомызға былайша пікір білдіреді.
Бізде жемқорлық жүйеге айналды. Жүйе жемқорлыққа айналды. Екеуі бірігіп кірігіп кеткен кезде ол заңды қалай өзгертсек те, бұдан жемқорлықты біз жеңбейміз. Өйткені бүгінгі саяси жүйе, бүгінгі режим осындай жемқорлыққа белшесіне батқан кезде, жемқорлыққа айналған кезде жүйенің өзі бұдан құтылу мүмкін емес деп есептеймін.
Transparency International ұйымының өткен айда жариялаған жемқорлықты қабылдау рейтингісінде Қазақстан 180 елдің арасында 120-шы орында тұрақтаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдарман қауым, сіздер Қазақстандағы жемқорлыққа қарсы күрес мәселесіне қатысты сарапшылар пікірімен таныс болдыңыздар. Ресми билік елдегі бұл мәселемен барынша күресіп жатқандығын айтуда.
Алайда қарапайым халық Қазақстанда сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрестің жүргізіліп жатқанына сене ме? Енді кезекте осы тақырыптағы шағын сауалнамамызды тыңдауға шақырамыз. Микрофон кезегі тілшіміз Балжан Жеңісқызында.
Сауалнамаға қатысқан Алматы қаласының тұрғындарының көпшілігі Қазақстанда жемқорлық белең алып тұрғанын жеткізді. Олардың пікірінше, парақорлықпен күрес жүргізіліп жатқанымен нәтиже жоқ. Балық басынан шірит дегенде билік басындағылардың жемқорлығын доғару керек деп отыр.
Дәл қазіргі уақытта күрес толыққанды жүріп жатыр деп айта алмаймын. Неге? Өйткені бізде ең үлкен билік құрылымынан бастап ең төменгі деңгейге дейін барлығы біте қайнасқан. Бұл бір жағынан бейресми түрде заңдастырылған нәрсе. Тек көп жағдайда биліктен шеттетілген немесе басқа да бір жағдайдағы адамдар ғана ұсталып отырады. Апылай негізінде барлығы сол бұлыққа араласып кеткен деп ойлаймын. Сондай-ақ тіпті мысалы қаржы полициясы болсын, біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті болсын, негізінде бұлардың барлығы бізде мына сыбайлас жемқорлықпен күресеміз, көп жағдайда өздерінің ішіндегі бір күреспен айналысып жүрген сияқты. Ал мәселен кішкентай ауданның кішкентай бір қызметкерінің өзі мысалы қаржына қымқырып жатады. Ал сіз ойлаңыз, кішкентай бір құрылымдағы кішкентай ғана қызметкер осыны жоғары қарай деңгейге көтере беріңіз, сонда біздегі сыбайлас жемқорлықтың қаншалықты дәрежеде екенін түсіндіреді. Бірақ бұл ешқашан құрмайтын нәрсе, бұл бәлкім басқа билік кесе де құрмайды.
Коррупция есть, будет.
Жемқорлық бар және болады та, бірақ онымен күресу керек. Жемқорлық белгілі бір мөлшерде қажет деп те ойлаймын. Алайда билік басындағылар асыра сілтеп жатыр,
дейді сауалнамаға қатысқан Гүлжан есімді қыз.
Жемқорлық мәселесі қазір дендеп тұр қоғамда. Әсіресе мына жоғарғы оқу орындарында, осындай мемлекеттік мекемелерде бұған қатысты президентті, жоғары билік басшылары да осындай жемқорлыққа қатысты әртүрлі шараларды қолға алды. Әсіресе мына жемқорлыққа он соққы тәрізді мәселелер. Бірақ соныңмен қатар мына жоғары лауазымды шенеуніктер тұтқындау, министрлерді, осындай үлкен тұлғаларды тұтқындау жалғасып жатыр. Бірақ бұның бір берер жемісі аздау болып тұр қазір қоғамда. Өйткені жемқорлық бұл жүйеге айналды. Жүйе жемқорлыққа айналды. Екеуі бірігіп кіріп кеткен жағдайда бұл жерде тек қана осы жүйені тазалау арқылы ғана осындай жемқорлық мәселесін шешуге болады деп ойлаймын. Қазіргі жоғары басшылықтағы жемқорлық шешу арқылы одан басқа менің ойымша ешқандай жол жоқ сияқты.
Жалпы қандай салада
білім беру саласында, сосын медицина саласында деп ойлаймын.
Қазақстанда коррупция бар. Бар болғанда енді оған көзім жетіп жатыр, көргем талай. Енді коррупциямен күресу жолдары бар ғой әрине, бірақ енді дұрыс қолданбайды деп ойлаймын мен. Себебі мысалы жоғары оқу орындарын алайық, ол жерде коррупция. Студенттерден жаңа сессия кезінде ақша жинайды. Сол мұғалімдер білімдері жоқ, и студенттерден өздері білім бере алмағаннан кейін өздері студенттерден ақша жинайды. Ал оған қарсылық білдіру керек, студенттер ақша жина десе жинап бере салмау керек.
Жемқорлыққа қарсы күрес деген барлық елде бар саясат қой, Қазақстан жөнінен алғанда. Енді былай коррупцияға қарсы күрес деп облыста жергілікті орындардың бәрінде сол коррупцияға қарсы ұйымдар, полициялар ұйымдастырған, бәрібір бірақ біздің мемлекетіне сол жемқорлықтың отарына айланған елміз. Жүріліп жатқан жаңағы саясаттағы болсын, осындай келеңсіздіктер, жаңағы мәселен бір адамның бай болып миллион адамның кедей болуы, жаңағы халықтың әлеуметтік тұрмысын жақсармауы дегеннің бәрі коррупцияның кесірінен деп ойлаймын. Ең бастысы сол шешімді таппай мемлекеттің де халықтың да әлеуметтік жағдайы шешилмек.
Алайда алматылыктардын арасында элде жемкорлук бурунгу менен салыштырганда эдеур азайган дегендер де табылды. Олар муну соңгу кездеги ири шенеуниктердин пара алуу аракеттеринин ашкерелүүсү менен түшүндүрдү.
Жемкорлук менен күрөш жаңы белес алып деп айтууга болот жар. Жаңы бийикке чыкты. Бүгүнкү күнү эгер осыган дейин жемкорлук менен күрөш тек гана эпизодичный болот болсо, тек гана 100 доллар алганда, 200 доллар пара алган азаматтар гана көрүнгөн болот болсо, дал азыркы күнү ири шенеуниктердин усулгандары көрүнүп жатат. Муну үлкен жеңиш деп баалоого болот. Жана Казакстандагы жемкорлук менен күрөштүн жаңы бир белеси деп айтууга болот жар.
Казакстанда энди жемкорлукка каршы чаралар менен күрөш жүрүп жатыр. Отан партиясы баштап, бурунга караганда күрөш жакшы жүрүп жатыр.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Жеңиш кызы.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының тікелей толқындағы хабарларын тыңдап отырсыздар. Осыдан бірнеше жыл бұрын ғаламдық ауа райының өзгеруіне қатысты конференциялар қоғамның назарын онша ауыртпайтын. Бірақ дүйсенбі күні Копенгагенде басталған жиынға 15 мыңға жуық адам қатысып отыр және оны баспасөз құралдары кеңінен қамтып жатыр. Оның себебі неде? Бұл сауалға студияға келіп отырған әріптесім Саида Бабонғожа жауап беріп көрмек.
Рахмет, Мәншүк. Сонымен ғаламдық ауа райының өзгеруіне қатысты Дания астанасындағы конференция осы аптада баспасөз құралдары жазып жатқаны басты тақырыпқа айналып отыр. Расында да осыдан бірнеше жыл бұрын мұндай саммиттерге қоғам онша назар аудармайтын. Себебі ғаламдық ауа райының жылынуы мәселесі кеңінен талқыланғанымен оған қоғам шұғыл проблема ретінде қарамайтын. Енді жағдай түпкілікті өзгеріп отыр. Копенгагендегі конференция оның қаншалықты айтарлықтай өзгеріп жатқандығына дәлел болып отыр. Екі апталық конференцияға шамамен 15 мың адам жиналды. Олардың тек бірнеше жүзі ғана қатысушы 192 елдің өкілдері, ал қалғандары болса ғалымдар мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ қызығушылық танытып отырған топтардың мүшелері мен бақылаушылар боп табылады. Бұл конференцияға жиналғандардың саны көп болғандықтан Дания тәртіпті сақтау үшін полиция күштерінің жартысын ел астанасына орналастырып отыр. Неліктен Копенгагендегі жиын кең ауқымды деңгейде өтіп жатыр? Оның бір себебі, Мәншүк, әлем елдері газ эмиссиясының шығарылуын бақылау арқылы ғаламдық ауа райының жылынуымен күресу керек деген ортақ пікірге келіп отыр. Ауа райының өзгеруі бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының басшысы Иво де Бур дүйсенбі күні саммиттің басында былай деп мәлімдеді.
The time for formal statements is over. The time
Ресми мәлімдемелер үшін уақыт аяқталды. Белгілі ұстанымымыздарды қайталау үшін уақыт өтті. Енді бір-бірімізге қайырылуға уақыт келді, деді Иво де Бур. Бұл жолғы конференцияға атмосфераның ластануына ең көп үлес қосатын екі ел, яғни ақш пен Қытай қатысуда. Мұның өзі оптимизмге жол ашып отыр. Аталған екі мемлекет газ эмиссиясын бақылауға немесе қысқартуға уәде етуде. Дегенмен олардың ешқайсысы ғаламдық көмір қышқыл газының таралуын азайту жөніндегі Киото хаттамасына қол қоймаған. Дания астанасындағы конференция әлем елдерін ғаламдық ауа райының өзгеруі мәселесін шешу үшін бірігуге шақырып отыр. Алайда Копенгагендегі конференцияны сынап отырғандар да жоқ емес. Кей баспасөз құралдарында Британиядағы ауа райын зерттейтін жетекші орталықтың, яғни Шығыс Англия университеті ғалымдарының электронды поштасы заңсыз түрде ашылғандығы жазылуда. Сыншылардың айтуы әлгі электронды пошталардан құпия түрде ұрланып, интернетте жарияланған хаттарға сәйкес, ғалымдар ғаламдық ауа райының жылынуынан төніп тұрған қауіпті әдейі ұлғайтып көрсетуге тырысуда. Мұндай хабарлардан кейін Британиядағы әлгі зерттеу орталығының директоры қызметінен кетті, бұған қоса бірқатар топтар мен ақш конгресі осы мәселені тергеуге шақырды. Ғаламдық ауа райының жылынуы саясаты бойынша қордың директоры Бенни Пейзердің айтуынша, ғалымдардың бұл мәселені жақсылап зерттеуіне көбірек уақыт керек, бірақ басқалар болса, көмір қышқыл газының қысқартылуы керектігін ғылым дәлелдеген. Сондықтан бұл мәселеде тезірек алға басушылық жасалуы тиіс дейді.
Рахмет, Саида. Ал енді хабарымызды кішкене құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары.
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Олармен өздеріңізді бүгін Саида Бабамғожа таныстырып өтетін болады. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Қазақстан парламенті сенатының депутаттары Әділ Шаяхметовті ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметіне тағайындалуын мақұлдады. Бұған дейін Шаяхметов ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары қызметін атқарып келді. 7 желтоқсанда президент Нұрсұлтан Назарбаев Амангелді Шабдарбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы қызметінен босату өтінішін қабылдады. Шабдарбаев президенттің кеңесшісі болып тағайындалды. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңадан тағайындалған төрағасы Әділ Шаяхметов Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке қатысты қылмыстық іс заң тәртібі негізінде шешіледі деп мәлімдеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдап отыр. Сәрсенбі күні Мәскеуде еуропалық және еуразиялық бұқаралық ақпарат құралдарының форумында сөйлеген сөзінде Медведев Қазақстанның бұл идеясы өте пайдалы болар еді деп атап көрсетті. Медведевтің мәлімдеуінше Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздік мәселелердің барлығын қамтымайды. Медведев еуропалық қауіпсіздік туралы келісім жасау туралы өз идеясының қауіпсіздікті күшейтуге бағытталғандығын жеткізді. Оның алдында Қазақстан жағы Медведевтің бұл идеясына қолдау танытып, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздігінің жаңа сәулетін Астанада талқылауды ұсынған болатын. Әділ сөз қоры Қазақстанда сөз бостандығы жағдайы нашарлап барады деп мәлімдеп, бірақ келесі жылы Астана Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезде елдегі сөз бостандығы жағдайы жақсарады деп үміттенетіндігін хабарлады. Сәрсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген қор жетекшісі Тамара Қалиева бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттейтін елдегі заңнама халықаралық стандарттарға сай келмейді деп атап көрсетті. Ол сондай-ақ келесі жылы елдегі сотталған журналистердің ақталатындығына немесе оларға ең болмағанда рақымшылық жасалатындығына үміт білдірді. Қытай басшысы Ху Цзиньтао 1992 мен 14 аралығында Қазақстан мен Түркменстанға барады деп хабарлайды Қытай сыртқы істер министрлігі. Қытай жетекшісі Ху Цзиньтао Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың шақыртуымен бұл елдерге сапар жасайтын болады делінген министрліктің мәлімдемесінде. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша билік орындары 2 ай бойы қамауда отырған 3 бельгиялық азаматты босатқан. Оларға тыйым салынған аумаққа заңсыз кірді, барлау ақпараттарын жинады деген айыптар тағылған болатын. Азат етілген шетел азаматтары сейсенбі күні Техрандағы Бельгия елшісіне тапсырылды деп хабарланып отыр. Бельгия билігі бұл оқиға жөнінде түсініктеме бермеді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдегі Пермь қаласының әкімшілігі отставкаға кетті. Өткен аптада бұл қаладағы түнгі клубта шыққан өрттің құрбандары 124-ке жетіп отыр. 100-ден астам адам ауруханада жатыр. Премьер-министр Владимир Путин Пермь қаласына барып, өрт жемқорлық пен немқұрайдылық салдарынан болды деп мәлімдеді. Путиннің сейсенбі күнгі бұл мәлімдемесінен кейін Пермьдегі жергілікті өрт сөндіруші қызметінің басшысы мен оның орынбасарлары қызметтерінен алынды. Полиция Ақсағат клубының иелерін қамауға алды. Жемқорлықта айыпталып 4 жылдық түрме жазасына кесілген Кабул әкімі жұмысына оралды. Дүйсенбі күні ауған соты Мира Абдул Ахад Сахибиді жемқорлық айыптары бойынша айыпты деп танып, қызметінен босатып, оны тұтқындау туралы нұсқау берген болатын. Сахиби өзінің айыпты емес екендігін айтып, әкім лауазымындағы жұмысын жалғастырып жатқандығын хабарлады. Бас прокурордың орынбасары Фаззал Ахмат Факририяр әкім кепіл ақшаға босатылды деп мәлімдеген болатын. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Кабулдағы НАТО орталығына барып, Ауғанстанға жіберілетін қосымша күштер Талибанға қарсы 8 жылдық соғысты өзгертетін болады деп мәлімдеді. Одақтас елдердің жақсарған ынтымақтастығы мен Ақштың Ауғанстандағы жаңа стратегиясы сәттілікке жеткізеді деп атап көрсетті Гейтс. Таяуда Ақш президенті Барак Обама Ауғанстанға қосымша 30 000 сарбаз жіберетіндігін жариялаған болатын. Хабарларга караганда Тажикстан соту тыйым салынган исламшыл жамаат аль-таблих тобунун мүчөсү деп айыпталган 56 адамдын исин карауды бастады. Сот Душанбедеги абактыда өтүп жатыр деп хабарланып отур. Тажикстан бийлиги жамаат аль-таблих тобун экстремисттик уюм деп эсептейди. Бирок анын мүчөлөрү аталган топто саясатка аралашпайтын, зорлук-зомбулукту колдомайтын миссионерлик козголоңуз деп атайды. Ирак бийлиги сейсенби күнү эл асанасында тиркелген жарылышка Аль-Каида содурларынын катысы бар болуу мүмкүн деген болжам жасап отур. Багдаддагы шабуулдардан кеминде 127 адам каза тауып, 500ден аса киши жаракат алган болатын. Солтүстүк Корея H1N1 вирусунун элге таралгандыгын алгачкы ирет моюндап отур. Соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү мен Саида Бабам кожо таныстырдым. Багдарламабызды одан ары жалгастырабыз.
Кадырменде Алиумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтсек.
Алматы әкімінің орынбасары Серік Сейдіманов жаңа түзетулер енгізілгенге дейін ел бірлігі доктринасын талқылауға мораторий жариялағандығын мәлімдеді.
1986 жылы болған 99 оқиғасына қатысушы Рамазан Таймановпен сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз.
Астанада өтеді деп күтілген қазақ тілді ақпарат құралдарының тұңғыш халықаралық форумының өткізілмеуінің себебі неде деген хабарымызды тыңдайсыздар.
Қазақстанда есірткіге қатысты мәліметтер де құқық қорғау органдары мен дәрігерлердің пікірі қарама-қайшы.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан ары жалғастырады. Сәрсенбі күні бір топ зиялы қауым өкілдері ел бірлігі доктринасының балама нұсқасы дайын болғанға дейін оны талқылауды кейінге қалдыратынын мәлімдеді. Сондай-ақ олар билік өкілдеріне бірқатар талап қойып отыр. Аштық жариялауға қатысушылар доктринаны республика көлемінде талқылау тоқтатылсын және ұлттық мүдделерге қатысты мәселелерді шешу үшін президентпен кездесуді талап етпек.
Сонымен қатар зиялы қауым өкілдері 90 көтерілісіне тарихи саяси баға беру мәселесін көтеріп отыр. Алайда Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Асыл Осман ел бірлігі доктринасының дұрыс жазылмаған мойындағанымен бұл мәселені сарапшылар да қарап шығу керек екендігін айтады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Зиялы қауым өкілдері билікке қойған талаптарының бір бөлігі орындалмаса, 17 желтоқсаннан бастап аштық жариялайтынын мәлімдеді. Олар аштық жариялауға барлық қоғамдық ұйымдар мен бірнеше партиялар қолдау танытып отырғанын айтады. Ғалым Тұрсынбек Әкішев қазақ тілі мен ұлтына байланысты мәселе 1954 жылы тың еру кезеңінен бастау алғанын әңгімелеп берді. Оның айтуына қарағанда, 1956 жылдан бастап қазақ мектептері жабыла бастаған.
700 қазақ мектебі жабылды. Димаш ағамыз қонайып, жоқ біз жауап атқанымыз жоқ, біз ол мектептер ірлендіріп отырмыз. Бір орысы жоқ, ауылға барып орыс мектептерін ашты. Әсіресе мынау тың өлкесінде. Бұл мәселе қазақты жою, қазақ тілін жою мәселесі ертеден қолға алынып келеатқан мәселенің жалғасы ретінде енді ел бірлігі дейтін доктрина шығып бәлеге қалып отырмыз.
Аштық жариялауға ниет етіп отырғандар 16-17 желтоқсан күндері билік тарапынан халыққа тосқауыл қою мүмкін екенін жасырмады. Бірақ Жасыл Аш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай шыдамдары таусылған халық билік тарапынан қолданған шараға төтеп беруге әзір екенін айтады.
Ұлттың тағдыры шешілген кезде ақылесі дұрыс қазақ бізге қосылады деген сенім бар. Өйткені қазір ештеңемен алдарқатуға, алдауға қалыпты болмайды. Сондықтан билік қандай құлыққа барса да, ол құлықтың белгілі болады. Енді дәл осы жолы қозғалады. Сол талабын орындатқызатынына сенеміз. 86 жылғы 99 оқиғасы дәл осы жолы жаңа қырынан көтерілуі әбден мүмкін.
Баспасөз мәслихатына жиналған зиялы қауым өкілдері ел бірлігі доктринасын қабылдаудың қажеті шамалы екенін айтады. 99 ақиқатта қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бейсенғазы Сәдуұлының айтуына қарағанда, қазақ ұлтының мүддесі үшін қабылданған доктрина болса, қолдауға дайын.
Бұл доктринаның бағыты 80%-да біздің ұлттық мүддеде болу. 99 ақиқат қоғамдық бірлестігі Астана қаласына барып, өзіміздің талаптарымызды қойып, осының 17-сіне дейін біздің қойған талаптарымызды орындамайтын, қарамайтын, жұмыс жоспарына қоймайтын болса, онда біз 17-сі күні 99 ашаршылық жария ететін жазып кетті. Мен бірде бір 90-дықтық құқықтық несі қорғанбады. Не бір 90-дықтар сол кезде алған дене жарақатынан өдіне үліп кетті. Тұрмыс жағдайы өте ауыр.
Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі Асылы Осман, Қазақстан халқы ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасы дұрыс дайындалмаған жоба екенін мойындап отыр. Бірақ оның айтуына қарағанда, ол доктрина
доктринаны дайындау барысында басқа сарапшыларды талқыға салу керек болатын.
Мен не істеймін Қазақстан Ассамблеясы? Қазақстан Ассамблеясының мен өзім мүшесімін, менің өзім айттым. Неге ол Қазақстан Ассамблеясы осы елдің мемлекетінде тұратын болса, ол алдымен қазақша жазбай, орысша жазады. Бұндай нәрсені мемлекеттік тұрғыдағы дүние болғаннан кейін сарапшыларды жинаған сол сарапшылар неге қарамады бұл?
Зиялы қауым өкілдері аштық жариялаудан өзге билік өкілдеріне қарсылық танытудың басқа жолы жоқ екенін алға тартады. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Қазір Қызылорда қаласында тұратын композитор Рамазан Тайманов 1986 жылы желтоқсан оқиғасында алаңда болғандардың бірі. Ол кезде Рамазан Тайманов Алматыдағы Саз колледжіне желтоқсан оқиғасының құрбаны болған Ләззат Асановамен бірге оқыған. Рамазан Таймановтың айтуынша, Ләззат екеуі 1986 жылы алаңға бірге барған. Сондай-ақ Рамазан Тайманов Ләззат Асановаға арнап ән жазған. Азаттық радиосына сұхбат берген Рамазан Тайманов көпшілікке белгілі қазақ қызы әнін өзінің құрбысы Ләззат Асановаға арнап шығарғандығын айтқан еді. Ендігі микрофон кезегін тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлына берсем.
Рамазан Тайманов 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан. Сол жылдары ол Алматыдағы Саз колледжінде оқыған. Азаттық радиосына берген сұхбатында Рамазан Тайман желтоқсан оқиғасының құрбаны Ләззат Асановамен бірге оқыған, бірге алаңға шыққан және ақын Исраил Сапарбайдың сөзіне жазылған Қазақ қызы деген әнді Ләззат Асановамен желтоқсандық қазақ қыздарына арнап шығарғанын атап өтті. Рамазан Тайманов өз әңгімесін 1986 жылы алаңға қалай шыққанынан бастады.
Жалпы Ләззат Асановамен жеке таныстыңыз болып кетсіз.
Ләззат Асановамен ол өте жақын таныс. Өткен екеуміз бірге оқыдық, мен екеуміз сұрақта жүргенде бірге жетіміз бастайын. Ағалы қарындастай жүрдік бірге екеуміз. Ол мен оғызды оқып білетінмін, жақсы білемін өте. Сосын оғызды қалай қайтыс болғанына шейін көрдім.
Осы Ләззатқа байланысты жерді кішкене кеңірек айтып өтіңізші.
Мен өзім бұл әптектегі балдар көп шықтық қыздар мен бірге шықтық қой. Бірге шықты площадьқа кірген кезде уже бірін айылып қалдық қой. Площадьтан қашып дедім ғой, сәтбаевтың бойынан газ 66 деген машинамен салыптан ұстап алды бізді. 7-8 баламыз бір площадьтың астына барып бірді қамады өрді. Площадьтың астының бәрі деген ұтыр ме екен ғой. Кәдімгі площадь бар ғой сол жердегі, соның астында жатып төрт күндей жаттым астында. Бірге шығудан шықтық площадьқа. Келгеннен кейін Ләззат анам менің комнатама келді. Осындай кірген адамдары маған келіп қайта қайта қоймай күнде күнде площадьқа шықтың деп қайта қайта маған жала жауып, сосын мына балдар қатысты, мына қыздар қатысты деп қайта-қайта жаңа қол қой деп қайта-қайта қоймай жүр маған деп маған айтты деп өлердің реті бір сағат бұрын маған. Сосын мен айттым Ләззатқа, сен ондай ешқандай қол қойма деп қағаз, ол сені алдап отыр. Сонан кейін бір сағаттай өтті, общественный ішінен өзінің лақтырып қайтыс болды ғой. Шығып кеткен комната жатқан ауыр, денем бәрі ұрып тастаған бәрі. Қыздар айтты, жоғарыда бір қыз тұр екен деп. Жаңағы балконнан шығып қарасақ бір қыз тұр екен, бірақ мен ол кім екенін білмедім, Ләззат екен. Бірден жаңағы біздің көзімізше өзін өзі лақтырды мен қарай.
Ләззаттың өзін өзін лақтыруына сіз әлігінгі дейін сол өзін өзі қол жұмсады деп сенемін.
Мен оған қосылмаймын, өйткені меніңше ойлаймын, бұл жас жұрттар газет оқып телевизор көремін, жұрттар ойлайды желтоқсан құрбаны жазып пошта өлу керек па деймін. Мен айтамын, бұл мәселе пошта емес, бұл қыз сол қыз моральный әбден жаңағының адамдарының әбден моральный шаршап, сол күні бір жамбылдың қызы бір сырғасын жоғалтып, сол осы кімнен Ләззаттан көріпті, соның бәрі қосылып жүріп ерісіне тиген, сосын өзін өзі лақтырып жатқанда содан ба деп әбден шаршаған ау деп отырмын. Мен маған ол үшін тиген жоқ. Мен өткен Ләззаттан приоқам Ләззаттан дегеніміздің бәрі осы қайда береке жайтқан жоқ. Мен ешкімге қос бір 10 жылдың көлемінде ғана айттым.
Жалпы Ләззат өмірде қандай қыз болып еді?
Оны айтатын сөз жоқ. Ол нағызған өте сұлу болғанда да керемет сұлу болсын. Сосын мінезі тұйықтау, өзі анау мынау кәдімгі әңгімеге онша немес сабырлы болсын өте. Мен үшін желтоқсанның құрбаны болады Ләззат. Сол мен білетін.
Қымбатты тыңдарман қауым, сіздер әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлының дайындаған желтоқсан оқиғасына қатысушы Рамазан Таймановпен жүргізген сұхбатын тыңдап отырсыздар.
Площадьтың астындағы түрмедегі жерлеріңізді кеңірек айтыңызшы, не талап етті сіздерден сонда?
Ештен талап еткен жоқ. Сотток ұру болды. Кейкелі алып ұстай бар ау.
Бұл таяқтаған жерін сүріттей аласы бе, егер көңіліңізге аса бір ауыр сәттер болмаса?
Сонда ашында қадвал шақты, жақ қос-қос бөлме өздері. Бір-бірек жерін сетке бар. Біл кірдіктен топырлатып жоқ бұл дедім. Мен жасым ол кезде 31-де тұрдым мен. Мен шамал үлкенде болғасын. Ана кейбір арамызды балдар болды. Молодец олар енді. Жастың аты жас қой. Қарсылық қылып әйтеуір бірдеңе деп боқтап бірдеңе қылып жатты. Мен енді жасым үлкен болғасын шамал сабырсақтайын деп онша көп келген жоқпын. Соны жіберді ау деймін.
Мына мен қазақ қыздарына таңғаламын деген әнді ләззат қарнап шығарған жөнінде айтып беріңізші. Қандай нәрсе әсер етті?
Бұл енді мен өзі ана тосшы шыққанда мен көрдім жоқ. Қазақ қыздарының істеген қылықтарын көрдім ғой мен. Кәдімгі өштеніп талтыр айтқан сөздері былайша айтқанда осы характерлерін көрдім олар. Мен өнер адамы ретінде қазақ қызымды шығарамын деп ойлаған жоқпын. 87 жылы мартта Жембейде Нұрлан Өнербаевпен кездесу болды. Сол кезде Нұрлан Өнербаев өлеңді оқыды, әні жоқ екен. Сосын шыққасын айттым Нұрланға, сен мына текстті маған бер, менің күйеуім шығып тұр екен. Ішінде намысын бермеу үшін жатқа қолдан арулар аз болды маатқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен көп төш қойған, өмірде қалғаныз бар ақ табаннан деген сөздері бар екен. Сосын мен сұрадым, мына текстті жазған кім деген, бұл Сырайыл Сапарбаев деді. Сосын айттым, мына өлең маған қатты ұнап тұр, осы ән шығарамын деді. Сөйтіп сол осы не деп ләззат тағы жалғыз ләззат емес, бүкіл қазақ қыздарының рухына. Мен ана автор текст мен сұрадым, мына тексті қалай деп. Сосын ол айтты, бұл текстің аты 90 айынан кейінгі ой деді. Текстің аты біз ол кезде саясатқа байланысты Гүлдірлан екеуміз қазақ қыз деп қойдық өлеңнің атын.
Жастардың сол кездегі мақсаты нендей болды, қандай нәрсе оларды ұйыстырды деп ойлайсыз?
Сөзі шынын айтайын ба, ұнайыпталды дегенді естіді дұрыс. Сөзі шыны керек, кесіп жағын осы пошқы жиналып отыр дегенге былайша айтқанда бұл көрігі бар. Жаңа намыс көтеріліп ойтсеп мен бір жағынан ішімізді қайнап тұр ғой ұнайыпталып тастаған. Ал енді барған кезде ана жер кіріп кеткеннен кейін бар уже ана пошты болып жатқан жиянның бәрін көргеннен кейін содан кейін барып біршама өз өзімізге біз қай жақта өмір сүріп жатырмыз, не істеп жатырмыз, не қылып жатырмыз. Қазақстан деген ел бар екен ғой, мына қазақстан үшін бар ел үшін мына осы өзі бар бірдеңе бізге қонды миымызға. Бар уже түсіндік, осы өзі бар біз намысымыз ояна бастады біздің. Ал енді кейбіреулер осы телевизордан айтып отырады, ойбай қолай ойлаған деді, біз намыстары ол жігерленіп бардық қырта жойтты. Оның бәрі меніңше ол жалған нәрсе. Оның бәрі барғанша бір екі намысы барлар барғанша ойбай өйтті, қырдым жойдым, кесіп ондай сөздер.
Басқа желтоқсан туралы өзіңіз бұрын жасырып келген қандай сырларыңыз бар, мысалы бүгін айтайын деген?
Менің арманым бұның желтоқсанның әлі де сыры ашылған жоқ, 100% ашылған жоқ. Бұның сыры ашылған сыры бір 5% қана ашылған шығар. 95% 90-ды біз ашқан жоқпыз, бірақ түбі ол ашылады. Менің сүрі арманым толық ол қалай болсын, жоғарыдан бастау керек, астынан емес. Менің түсінігім бойынша бұны осы ашу керек толығымен. Сол мен ойлайтыным.
Жалпы оның қазіргі тәуелсіздік жылдарында ашылмауының себебі не деп ойлайсыз?
Енді бұл жерде бәрі араласып өткен саясат, полностью саясат араласып өткен. Ал оның арасына саясаттың арасына кіріп мен саясатқа қарсы бірдеңе деп сөз айта алмаймын. Ондай өйткені мен білмеймін олардың тілдерін, білмеймін олардың.
Қазіргі таңда Рамазан Тайманов Қызылорда қаласында халық шығармашылық орталығында көркемдік жетекші болып қызмет істейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарманы қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Медведев Қазақстанның 2010 жылғы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін Астанада өткізу туралы ұсынысын қолдады.
Қытай басшысы Ху Цзинтао 12-14 желтоқсанда Қазақстан мен Түркменстанға барады. Тәжік сотында тыйым салынған исламшыл топқа қатысты іс қаралуда. Пермь әкімшілігі отставкаға кетті. Иран Бельгияның 3 азаматын босатты. Жемқорлыққа қатысты сотталған Кабул әкімі жұмысына оралды. Пхеньян елде доңыз тұмауына таралғандығын растап отыр. АқШ қорғаныс министрі Кабулға барды. Парижде Франция және Әзербайжан басшылары кездесуде. Бағдаттағы жарылысты Аль-Каида ұйымдастырған деген күдік бар.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, сондай ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарлар сіздердің назарларыңызға ұсынады. Қазақстанда есірткіге қатысты мәліметтерге құқық қорғау органдары мен дәрігерлердің пікірлері қарама қайшы. Астанада өтеді деп күтілген қазақ тілді ақпарат құралдарының тұңғыш халықаралық форумының өткізілмей қалуына себебі неде деген сұрақтарға жауап береміз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Қазақстанның бас прокуроры Қайрат Мәмидің дерегінше, есірткімен күрес шараларына қарамастан елде ресми түрде 54 мың нашақор тіркелген. Оның ішінде 4 мыңы жеткіншектер. Бұл туралы ол Астанада жабық есік жағдайында өткен құқық қорғау органдарының үйлестіру кеңесінде хабарлады.
Ал дәрігерлер ресми көрсеткіштерді тек оңға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз деп отыр. Енді есірткіге қатысты осы және өзге де мәселелер төңірегінде кеңірек Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахметтің хабарынан естіп білсек.
Астаналық кәмелетке толмағандарды уақытша оқшаулау орталығының тәрбиеленушісі Сергей орталыққа желім ескеген үшін түскен. Сергейдің айтуынша, наша шегетіндер мектептерде қазір көп. 6-7 сынып оқушылары, тіпті 5 сынып оқушыларында да наша шегеді деді ол. Жабық есік жағдайында өткен құқық қорғау органдарының үйлестіру кеңесі де жас нашақорларға арналды. Жиынға тек телеоператорлар протоколдық түсірілімге ғана кіргізілді. Бірінші болып бас прокурор сөз алды. Есірткімен күрес шараларына қарамастан ондаған мың сынған тағдырлар және отбастары бар деді ол. Қайрат Мамидің сөзінше нашақорлардың негізгі бөлігі, яғни 60%-на жуығы ең қауіпті есірткіні тұтынады. Ол героин және апиын. Бірақ ең басты алаңдататыны, біз бұл кеселден толығымен балаларды шектей алмадық деді ол. Негізінде мемлекеттің болашағын айқындайтын жас ұрпақ бүгінде белгілі бір деңгейде нашақорлыққа бой ұрған дейді бас прокурор. Тек ресми тіркеуде ондай 4000-ға жуық жеткіншек бар. Олардың ішінде 600 нашақор тіпті 14 жасқа толмаған дейді бас прокурор Қайрат Мами.
Ситуация усугубляется тем, что основная масса, почти 60% наркоманов, употребляет наиболее опасные наркотики – героин и опий. Молодое поколение, которое по существу определяет будущее государства, сегодня в определенной степени подвержено наркомании. Их сейчас только на официальном учете почти 4000. Из них свыше 600 молодежи, наркоманов, не достигших даже до 14 лет.
Бас прокурор Қайрат Мамидің сөзінше, жеткіншектер есірткі сату желісіне де енгізіліп жатыр. Мысалы, Өскеменде 1,5 келі героин сатқан жеткіншек ұсталды. Мұндай фактілер бірен-саран емес дейді ол. Әлбетте есірткі сататындар оның ішінде кәмелетке толмағандар да жауапкершілікке тартылады. Бірақ қайғылысы, героин сияқты ауыр есірткі балаларға оңай қолжетімді болып тұр деді ол. Есірткі кейде клубтарда, биалаңдарында, тіпті білім мекемелерінде сатылады деді бас прокурор Мами. Ресми мәлімет бойынша қазір есірткі саудасына қатысқан үшін жауапкершілік күшейтілді. Есірткіге кәмелетке толмағандарды тартқан үшін, контрабанда үшін, аса ірі көлемде есірткі сатқан үшін өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасы бар. Ал Астанадағы нашақорларды емдейтін орталық маманы Марат Сарбасовтың дерегінше соңғы кезде жас нашақорлар көбейген.
Соның ішінде әсіресе көбі жастар. Басым көпшілігі ер кісілер. Мектеп оқушыларының арасында да мындай жағдайлар кездеседі. Анау тестирован дейді ғой, соны өткізгенбіз. Мектеп бойынша колледждер сонда 4%-ке дейін есірткімен таныс екен. 8 жастағы бала, ең жас бала.
Бұқаралық ақпарат құралдарының алдына шығып брифинг өткізген бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтің дерегінше, білім министрлігіне мектептерде есірткіге қарсы ағартудың арнайы курсын енгізу ұсынылып отыр. Ал биылғы жылдың 10 айында 26 тоннаға жуық әртүрлі есірткі алынды дейді Сүйіндіков.
Яғни бізге шамамен сол жылына 25-30 тонна есірткіні заң сайналымнан алсақ, Ресей Федерациясы бізден 10 есе үлкен мемлекет болғанымен олардың қорғау органдары да сол 30-40 тоннаның шамасында ғана есірткіні заңсыз айналымнан алып отыр.
Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіковтің дерегінше, Қазақстан жаңа жылдан бастап Беларусия, Ресей, Қазақстан кіретін кеден одағына енетін болады. Сол кезде шекаралар ашылады, сондықтан есірткі тасымалдауын шектеуге байланысты қосымша шаралар жасалады деді ол. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша Ауғанстанда 500 тонна апиын шығарылады, оның үштен бір бөлігі Қазақстан арқылы Ресей мен Еуропаға тасымалданады және есірткінің 10% Қазақстанда қалып қояды дейді жергілікті полиция басшылығы. Бірақ транзиттің сыртында Қазақстандағы есірткіге Жамбыл облысындағы Шу аймағы да әсер етеді, себебі онда 140 мың гектарда есірткі өсіріледі деп хабарланды. Полиция өкілдері түсіндіргендей, 1 грамм героин 8 нашақорға бір мәрте 200 сағынға жетеді. Астана мен Алматыда 1 грамм героин 5000 теңге тұрады деп хабарланған. Қазір Қазақстанда ресми мәлімет бойынша 54 мыңнан астам нашақор тіркелген. Ресми көрсеткіштерді тек оңға көбейткенде ғана шынайы жағдайды елестете аламыз дейді дәрігерлер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайахмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінімен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақтағай Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Сәрсенбі, яғни желтоқсанның 9-ы күні Астана қаласында қазақ тілді ақпарат құралдарының тұңғыш халықаралық форумы өткізілуі тиіс еді. Алайда жоба жүзеге аспады. Бұл жиын келесі жылдың қаңтар-ақпан айларында өткізілетіндігі белгілі болды.
Көптеген бақылаушылардың пікірінше, маңызды шара болып есептелінген форумның неліктен кейінге шегерілгендігін тілшіміз Есенгүл Кәпқызы анықтап көрген еді. Енді сол хабарға назар аударсаңыздар.
Қазақ тілді журналистердің форумын ұйымдастыру алқасының мүшесі Аманат пікірсайыс клубының жетекшісі Бергуәлиге хабарласып, бұның себебін сұраған едік.
Өздеріңіз білесіздер, біз 9-шы желтоқсанға Астана қаласында Тәуелсіз сарайында ұйымдастырамыз деп жоспарлап отыр едік. Жоспарымыздан да бұл форумның ауқымды өтетіндігі үлкен болып шықты, өйткені біз тек қана Астана мен Алматы қалаларын қоспағанда, шетелдіктерді қоспағанда, облыс орталықтары, аудандық газеттердің басылымдарының жаңағы бас редакторларының басшыларын шақырғанда 250 болды. Ал біз жалпы басында жоспарлағанда қатысушылардың барлығы 250 болады деп ойлаған едік. Сол себепті біз енді Алматы мен Астананы қоссақ, ол 500-дің үстіне шығады. Шетелдіктерде олардың да санын қосқанда сол 500-дің үстіне шығады. Сол себепті біз бұны дұрыстап асықпай өткізуге шешім қабылдадық. Бұл біріншіден. Екіншіден, мына шетелден келетін өкілдердің келіп кетуі, мысалы, рұқсатнамалық мәселесі, олардың өтініштерін кейінге қалдыру туралы сұрағандарын ескеріп, қаңтар-ақпан айларына ауыстыру туралы ұйымдастыру комитеті шешім қабылдады.
Кейбір ақпараттар айтылып жатыр, бұл жерде Нұр Отан партиясының қаржылық қолдауы негізінен маңызды рөл атқарады дейді. Нұр Отан партиясында басшылықтың өзгеруіне байланысты бұл кейінге шегерілді деген пікірлер бар. Бұған не дейсіз?
Енді ондай ақпарат орынсыз, өйткені біз естеріңізде болса, 2 қараша күні өткен баспасөз мәслихатында бұл ешқандай қаржылық топтардың саяси партиялардың қолдауымен өтпейді деп мәлімдеген болатынбыз. Сол себепті айтылған пікірлер жаңсақ, орынсыз.
Қазақ тілді журналистердің тұңғыш басын қосуы тиіс бұл жиынның кейінге шегерілгені туралы ұйымдастырушылардың сөзі қысқа болды. Ал бізге мұндай форум өткізудің қажеттілігі неден туындап отыр? Оны өткізудің маңыздылығы неде? Бұл сауалды бірнеше журналистке қойған едік. Аманат интеллектуалдық пікірсайыс клубының жетекшісі Бергуәли бұл форумның маңыздылығы жоғарының нұсқауымен емес, төменнен қозғалғандығында дейді.
Бекі, біз де халықаралық еңгеде жинайық деп отырмыз, шеттен келеді. Жалпы қазақ тілінде ортақ ақпараттық кеңістік құрудағы маңыздылығы жайында.
Енді бұның маңыздылығы айқын, өйткені біз бұны алғаш рет 42 айында Аманат интеллектуалды пікірсайыс клубында көтерген кезде осы мәселені бастамашы болып. Сол кезде бірден бұған қолдау білдіріліп, саясаткерлер тарапынан, саясаттанушылар тарапынан, журналистер тарапынан да бұл іштен шыққан, төменнен басталған дүние болғандықтан барлығы бірдей өздері осылар бір күтіп жүргендігі аңғарылды.
Жаңа медиа сарапшысы журналист Асқат Еркінбай қазақ журналист мұндай форум өткізуіне қазіргі саяси жағдай итермелеп отыр дегенді айтады.
Қалайда өткізілу керек, Ресейде болсын, басқа елде болсын, әр елде журналистердің өз осы жиналып бас қосып пікір алмасып тұрады. Бізде Қазақстанда өтеді, білесіз, шетелдің кісілері шақырады, бірақ дәл нақты қазақ тілді бөлек журналистердің форумы болған емес. Және ондай алқалы форумдарға шетелдіктер қатысады, сағадан сығалап қана қараумен шектелемес. Біздің үніміз де шықпайды, ол жасырын емес, Евразиялық медиа форумда ешқашан да қазақ тілді журналистиканың мәселесі байыбына басылып айтылған емес. Ол форумның мүддесі де көздеген де басқа болатын. Ал бұл форум тікелей біздің қажеттілігімізді айтатын, біз өз мәселемізді өзіміз шешуге екенін түсіндіретін, өзара пікір алмасатын, мақтасатын форум.
Қазақ тілді журналистердің бас қосуына не себеп болды деп ойлайсыз?
Себебі мына қазір соңғы бір жылдың көлемінде қазақ тілді газеттер, орыс тілдері бар арасында негізінен қазақ тілді газеттер ғой, дені партияның айналасында шоғырланды, үкіметтің айналасында құрылған, арна медианың айналасында шоғырланды. Сөйтіп қазақ тілді баспасөз тек бір партияның газеті сияқты көрініс табу бастады. Қай газетті ашсаң да айтылатыны Нұр Отан, айтылатыны бір партия, жарнамаланатын бір партия. Былайша елімізде журналистика дамуы тиісті емес, себебі журналистика ол қоғамның пікірін жеткізу керек деген ойда болғандықтан осы форумда негізінен осы мәселелерді алға шығарғысы келді деп ойлаймын. Бұл форумды құруға еліміздегі соңғы 1-2 жылдың көлемінде қазақ баспасөзіне қатысты саясат түрткі болды деген ойды.
Жас Алаш газетінің тілшісі Жанболат Мамай қазақ тілді газеттердің бәсекелестікке төтеп бере алмай отырғандығын сөз ете отырып, форумда еркін ой айту мәселесіне және ортақ ақпараттық кеңістік құру ісіне назар аударған жөн дейді.
Барлығымыз да құптадық бұндай форумның өтуін, өйткені шын мәнінде мынау қазақ тілді журналистикада, қазақ тілді ортада, қоғамда көтеріліп жүрген өзекті мәселелерді осындай бір үлкен жиында айтып, соның ортақ резолюциясын шешімін қабылдап, оны жоғары билікке немесе басқа да бір әртүрлі қоғамдық ұйымдар оларға биліктің әрбір тармақтарына жолда өте маңызды болар еді. Себебі бір жағынан алғанда, мысалы, Қазақстанның өзінде орыс тілді бұқаралық ақпарат құралдарының бірнеше форумы жылында өтіп тұрады. Ау, Дариға Назарбаеваның Еуразиялық медиа форумы бар. Оның өзінде жаңа көбінесе осы орыс журналистикасының, шетел журналистикасының мәселесі көтерілді. Ең қызығы өзіміздің қазақ журналистикасының мәселесі көтерілді. Сондықтан осы тұрғыдан алған кезде мынау жеке қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдарының форумы өткені өте дұрыс болар еді деп есептеймін. Бірақ екінші жағынан алғанда, бұл қазақ журналистикасында қазір бір үлкен кемшіліктер бар. Оның ішінде мен ойлаймын, осы форумда көтеруге болар еді. Мынау сөз айтудың, ой білдірудің, пікір білдірудің еркіндігінің.
Есенгүл Кәпқызы, Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақтағын Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм дейін қойып тыңдағандарымыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мира Мүсілім және Мәншүка Саутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар, ардақтағын.